Але звонак «Я запушча» Сергій Граховскі – гэта паэты аднаго пакалення, якое закранулі жахлівыя палітычныя рэпрэсіі. Аднак гэта не зламала пісьменнікаў, расказала дачка Сергія Граховскага Таццяна Граховская.
Падзеі – 80 гадоў, это даты, якая ў маім пакаленні, ў пакаленні нашых бацькоў гучыць прыкладна як 1917, як 1941, як 1956 год. І такое ж вялікае і трагічнае гучанне мае лічба 1937. Менавіта ў гэтыя дні споўнілася 80 гадоў. І заўсёды успамінаецца эта дата, стараемся яе неяк адзначыць. Пушча, Звонак, Пальчэўскі, Хвідаровіч, Скрыган, Александровіч, Хвідаровіч. Дзяцей нас уже зусім мала засталося, таксама і наогул іх мала дзяцей было ў гэтага пакалення. Бацька называў лічбу, даецца, 14 чалавек. Это тыя, хто выжыў і хто вернуўся да літаратурнай працы. Тых 100 літаратараў, амаль 100, якія былі арыштаваны, выжылі 40 чалавек і з іх у літаратуру, беларускую літаратуру, вот вернуцца ў гэтых 13.
Да імпрэзы была падрыхтавана спецыяльная выстава, якая адлюстроўвае час сяброў пісьменнікаў, якія назаўжды засталіся маладымі на фотаздымках, расказала навуковы супрацоўнік Таццяна Ушылава.
Тэма рэпрэсаванай літаратуры адна з самых балючых для нашай краіны. Шмат чаго не паспелі сказаць ахвяры тых часоў. Таму праект «Літэарт» перагортвае старонкі менавіта тых пісьменнікаў, твораў іх і дапамагае нам сёння на працягу нашай вечарыны адчуць сапраўды талент тых пісьменнікаў, якія прайшлі жах, якія заўсёды засталіся маладымі. У мерапрыемстве такіх выбітных пісьменнікаў, як Алесь Звонак, Язэп Пушча, Сергей Граховскі, таксама не выпадковыя. Алесь Звонак і Язэп Пушча – юбіляры гэтага года. Абодва пачыналі сваю літаратурную дзейнасць у аб'яднанні «Маладняк». Абодва працавалі ў інстытуце беларускай культуры, куды, дарэчы, запрасіў таленавітага Алеся Звонака сам Язэп Пушча. І абодва былі беспадстаўна арыштаваныя. Мяне адразу зачаравалі, закружылі галаву, перавярнулі душу, вырашылі лёс на ўсё жыццё. Тоненькія кніжачкі з бібліятэчкі, тады пісалі кніжніцы, маладняка, аздобленыя ліштваю дубовых лістоў з жалудамі. З партрэцікаў размашыста заштрыхаваных з бакоў пазіралі маладыя, прыгожыя паэты. Так пачынаюцца ўспаміны Сергія Граховскага запозненай сустрэчы пра Язэпа Пушчу. Сергей Іванович Граховскі таксама займаўся творчасцю ў тыя нялёгкія часы.
У рамках імпрэзы праект «Літэарт», літаратурны тэатр «Жывое слова» пад кіраўніцтвам Алесі Сівохіны і Алеся Мойскага аб'ядналі прыгажосць беларускага пісьменства, чыталі вершы паэтаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».